Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidų ciklą skirtą spalio mėnesį popiežiaus paskeltai misijų atskleidimo temai. Ir šiandien apie misijas jums šioje laidoje pasakoja daktarė Neringa Kurapkaitienė bei Tomas Kurapkaitis. Sveiki gyvi, taigi mikrofonas jums.
Sveiki ir labai džiaugiamės galėdami jums ir papasakoti, ir nuo savęs pasidalinti mūsų patirtimi. Mūsų misija vyko Gvatemaloje, jau dabar beveik prieš 10 metų, mes beveik metus praleidome pas Asumpcion seseris San Luis miestelėje ir kartu su seserimis darbavomės mokykloje, kuri buvo skirta mergaitėms, paauglėms suvažiavusiams iš įvairiausių kaimų, kuriuose nėra vidurinio išsilavinimo. Ir taip pat jaunuoliams iš to miestelio, kuriame mes gyvenome, buvo koledžas arba kolegija, galima sakyti lietuviškai, kuriame jie mokėsi verslo ir vadybos pagrindų ir mokėjo už mokslą. Tas mokestis už mokslą padėjo išlaikyti mergaičių mokyklą, kur už mokslą vidurinį tėvai pajėgdavo susimokėti 2 maišus kukurūzų ir 1 maišą pupelių.
Čia turbūt žmonėms reikėtų pasakyti, kad Gvatemala nėra Afrikoje, tai yra valstybė truputį žemiau Meksikos, yra atogrąžų juostoje ir ilgus metus ten gyveno įvairios indėnų gentis ir dabar yra praktiškai iš tokių 2 dalių ir susidedant yra daug vietinių indėnų genčių gyvenančių tenai ir ispanakalbiai, kurie daugiausia gyvena miestuose.
Taip, susidūrėme, arba tiksliau teko mums kartu gyventi su Maya Mopan gyventojais ir Maya Kekči kaimukose, kurie gyvena. Įdomus aspektas tai, kad jų yra skirtingos kalbos ir jo nelabai susikalba. Ir taip pat nelabai jau ir begali mokyti savo kalbos iš knygų, dėl to, kad jinai jau po truputėlį pamirštama, nes valstybinė kalba yra ispanų kalba, o Maya Kekči ir Maya Mopan tik tai perdodamos iš lūpų į lūpas.
Tai kaip čia atsitiko, kad mes ten išvažiavome kartu su visa šeima, su savo 2 mažamečiais vaikais, turėjome tuo metu, vienam buvo 1,5 metų, kitam 3,5 metų, ir tikrai buvome laikotarpyje savo šeimos, kai galvojame, klausykit, kai gyvenam po vieną, galim sau leisti keliauti, galim sau leisti kažkokias misijas įgyvendinti, o klausykit šeimos, negi šeimos vienintelė misija yra tik vaikai. Ir pagalvojom, kad tikrai norisi, kad kažkaip tai vat kartu su vaikais irgi nukeliauti vidinę kelionę, tiek šeimos kelionę, tiek prisidedant prie pasaulio iššūkių sprendimo.
Ir taip pat misija mums išvažiuojant buvo troškimas tęsti mūsų pasirinkimus gyvenime, kuriuos turėjome iki santokos. Iki santokos aš vadovavau organizacijoje akcijoje Katolika Patrija, Tomas vadovavo Palaiminto Jurgio Matulaičio socialiniam centrui ir mes buvom persisunkę tokią gyvybę tarp žmonių, padedant žmonėms ir kuriant erdves žmonėms, kurie turi mažiau galimybių. Arba kuriant erdves žmonėms, kurie gali savanoriauti ir susitikti su kitais žmonėmis. Ir kurdami santoką, mes kažkaip supratom, kad santoka yra labai didelis žingsnis, labai svarbus apsisprendimas, bet nesinori palikti ir tų iki tol gyvenime užaugintų šakų, kurios ir iki šiol mums tebėra svarbios.
Ir žmonės mūsų klausė, sako, tai kas vyksta jūsų gyvenime, kodėl čia jūs taip viskas medat ir važiuojat kažkur, nes tikrai turėjome ir darbus, ir karjeros galimybės.
Ir bendruomeninius įsipareigojimus, ir šeimininius santykius, Tomo tėvai, mano tėvai, seseris, broliai, jų šeimos.
Ir tikrai buvo ne vienam kilęs klausimas, kodėl reikia palikti tai, kas yra, ir sako, ką jūs čia važiuojat pasaulio gelbėti, ką jūs, Jėzus Kristus, ar ypač mūsų tėvų kartos žmonėms buvo labai sunku suvokti, kaip čia mažus vaikus pasiemat, beldžiamės kažkur į kitą pasaulio kraštą.
Ir mes patys irgi kėlėm savo šitą klausimą, kodėl mes važiuojame į misiją, kuri yra taip toli. Tai pirmas dalykas, kuris mums labai rūpėjo, tai neapsiriboti tuom, kuom gyvenam šiandieną ir neapsiriboti tuom, ką matom aplinkui. Nes tiek Tomas, tiek aš, mes turėjome patirties kitose šalyse, kaip yra skirtingai, kaip skirtingai žmonės kuria santykius, kaip skirtingai žmonės sprendžia įvairius sunkumus, kurių apstu bet kurio šaly gyvenantiems žmonėms. Tai čia vienas dalykas buvo neapsiriboti. Antras dalykas, turbūt vis tiek esam linkę tokie, kaip ir daugelis žmonių, arba ką turbūt mes visi žmonės turime tokią desperaciją, kad tarsi, kai įsisukame tam tikrus reikalus, į tam tikrus darbus, veiklas, mes nuolat sukamės kaip voverė rate, arba kaip Alisa stebuklų šalyje tame filme, kur visi bėga ratu ir kai kas nors netyčia paklausė, kodėl čia mes bėgame, nes reikia bėgti. Ir tuo metu mums pasitaikė galimybė, kad išeidami abudu tėvystės atostogų ir motinystės atostogų su dviem vaikais, galime palikti tą saugų gyvenimą, kurį esame susikūrę ir prie kurio esame įpratę, tam, kad leistėsi patyrimą kartu su žmonėmis, kurie gyvena kitoje pasaulio pusėje į jų, su jų gyvenimais ir su jų realybė. Ir mes nuspėjome, kad tai bus skirtinga, bet to skirtingumo mums labai reikia, kad mūsų realybė prasiplėstų.
Ir čia turbūt kyla nemažai ir vidinių dilemų. Iš tikrųjų, ar važiuoja tikrai tenai kažkaip dirbti, padėti kitiems žmonėms, turbūt buvo toks vidinis labai didelis noras, bet iš tikrųjų nemažesnis noras buvo investuoti į dalykus, kuriuos norime auginti savo gyvenime. Tai reiškia, tam tikra ugdymosi galimybė ir mūsų. Ir tas tikrai gal ne visą laiką ir patiems buvo lengva priimti, kad mes čia, žinai, važiuojame kaip į universitetą mokintis. Jeigu tai būtume pasakę savo giminėm, turbūt visi būtų supratę, bet čia buvo toks gyvenimiškas universitetas, kur keliavom su savo patirtimis, su savo silpnumais į neapibrėžtumą, kur tikrai nelabai žinojom, kas mūsų laukia. Ne? Nes ir tik nuvažiavus susivokėme, kad nemokam tos kalbos, nes tikrai įsivaizdavom, kad visas pasaulis kalba angliškai ir laisvai susikalbėsim, bet tikrai ta Latino Amerika, net mokytojai dauguma nekalbėjo angliškai. Ir tikrai su tokiam iš ankstiniam nuostatom atvažiavus, atsidūrus visai kitoje realybėje, pradeda imti ir žiūrėti, ką Dievas dovanoja čia ir dabar, kokią misiją man mato čia ir dabar.
Ir turbūt pagrindinis pasirinkimas buvo keliauti su tais žmonėm, kurie gyvena nepritekliuje, kurie gyvena sunkesnėmis sąlygomis, negu mes esame įpratę matyti ir gyventi kartu, kurie leidžia savo valgyti mėsą kartą per savaitę arba kartą per mėnesį, gyventi su jais ir mokytis iš jų, nes jie buvo mūsų mokytojai nuvažiavus tenais. Pagundai, kurią pirmiausia mes turbūt pasidavėm, bandydami būti labai geroj misijoj ir tokioj, kokioj ten sublizgėti, pagundai yra tokia pasiduoti į tokią puikybę, kad štai mes atvažiuosime jums ir parodysime, kaip čia reikia ką daryti, kaip mokymus vesti, kaip gyventi, kaip spręsti problemas, kaip geriau susikurti savo gerbuvį arba kažkokį tai socialinių santykių tinklą. Ir buvo pirmas darbas, kurį mums teko atlikti gyvenant kartu su Donia Mirna, su kitais gyventojais, kaimynais, merginomis mokyklos, tai nusijimti tą tokią visą žinio ir mokytojo iš didžiosios raidės kepurę ir pradėti mokytis iš jų. Pirmiausia, kalbos ir tas kalbos nemokėjimas labai padėjo. Būti su jais, prašant jų pagalbos išmokyti mums, kalbėti, kas yra kas, koks gyvūnas čia, kur galima sutikti tarantulų, ar tarantulai baisus ar nebaisus, kokia gyvatė nuodinga, kokia nenuodinga. Jie ėmė mus mokyti, kaip gyventi jų krašte ir per tai galėjome pamatyti, kokie mes esame vis dėlto silpni ir bejėgiai, kaip gyvename jų sąlygomis. Ir tas silpnumas ir bejėgiškumas buvo pirmasis mums pagalbos ženklas suvokti, kad mes nesame visagaliai, mes nesame visažiniai ir mūsų turimas sukauptas patyrimas mūsų šalyje yra visai nenaudingas toje šalyje, į kurią mes atvažiavome.
Ir aš prisimenu tas pirmas akimirkas, kur atvažiavęs čia iš direktorių pozicijų, nes čia Lietuvoje dirbame tikrai pakankamai vadovaujančius darbus, nuvažiavom ten ir nieko negalim. Ir manęs prašo, sako, žinai, ką reikėtų padaryti, vat kiaulių narvą išvalyti nuo atmatų. Po to sako, reikėtų čia vat vištoms tos vandens atnešti. Ir man tas tada vidinis toksai ir sulys palaukė, bet aš čia atvažiavau, nu kažkaip padės savo kitas kompetencijas. O jie manęs prašo tokių paprastų darbų. Ir tikrai buvo iššūkis priimti savo silpnumą ir tik tai, tikrai prisidėti jų realybėje, jų poreikiuose, nes tie kiaulių gardai arba tas vištų ūkis, kurį jį turėjo, buvo pagrindas, ant ko stovėjo jų mokykla. Iš jo išsilaikė, jie iš jo galėjo mokėti mokytojams, iš tos fermos galėjo suteikti galimybės iš džiunglio ateinančiams mergaitėms gauti išsilavinimą. Ir tas, nu, ne iš karto buvo mums taip savaime suprantama.
Nu va, ir tas nuolankumas, kurį teko priimti, nes kitaip mes esame tiesiog svetimi ir niekaip neturime jokių sąsajos taškų, padėjo mums suvokti, kad iš tiesų tai mes atvažiavome čia būti dėl šitų žmonių, o ne parodyti šitiem žmonėm, kaip jiem gyventi. Ir kai įvyko šitas lūžis, kad ne mes čia atėjom pasakyti, kas yra svarbu, kas yra gerai ir štai mes jums padėsim, parodysim, o mes atėjom iš jūsų mokytis, mes atėjom su jumis gyventi kartu, jūsų gyvenimo, šitam lūžiui pasikeitus tarsi apsivertė viskas aukštyn kojom. Tada atsirado kontaktai, atsirado ryšiai, pradėjom bendrauti vieni su kitais, su kaimynais, su mergaitėm visai kitaip, nes tada mes patapome reikalingi, ne kaip pradėjome rodyti, ką mes mokam, o kaip pradėjome klausti, ko jums reikia iš mūsų.
Ir čia turbūt mūsų didžiausi mokytojai buvo mūsų vaikai, kurie pirmiausia surado kontaktą su vietos žmonėmis, su kitais vaikais. Jau antrą dieną jie vienai par kitaip, nekalbėdami jokia kalba, bėgioja su jais po aplinkinės gatvelės arba aplinkinius kiemus. Ir tokiu būdu mus įvesdami irgi į tų vaikų šeimas, su kuriais jie bėgiojo. Ir tas mums tikrai buvo toksai labai didelis ženklas, kad iš tikrųjų šitam pasaulyje, nu tik būdamas vaiku, nemokančių, neganančių, bet besidžiaugiančių tuo momentu, kurį išgyvenu, nu mes galim nukeliauti čia tikrai prasmingus metus.
Ir grįžtant prie to klausimo, tai kas mums yra misija ir kodėl mes tenais važiuojame? Mums pradėjo ryškėti patiems, kad misija yra ne tik tai, kad mes atvažiavome štai būti dėl kitų, bet misija yra ir mums mokytis būti su kitais ir mokytis būti su Dievu, arba net ir patirti taip, nu vat, ką reiškia būti su tais žmonėmis, kurie yra gyvena savo gyvenimą ir kurie iš principo gyventų tą savo gyvenimą ir be mūsų. Mes atvažiuojame, mes būname su jais, mes priimame jų pamokas, ir augame kartu su jais pagal jų mums duodamas dovanas. Viena iš tokių dovanų man buvo nuoširdus vaikų priėmimas bet kokiom sąlygom. Mūsų vaikai eidavo į kaimynų namus bet kada ir visada jie būdavo priimami. Visada jiems būdavo pasiūloma kažkas atsigerti, kažkas užkasti. Visada kaimynai pasakydavo, kur mūsų vaikai nugrybavo, jeigu kažkur nugrybaudavo. Visada vaikai būdavo tas gėris, kuriuo visi džiaugiasi. Ir man labai, nu, labai parūpo, kaip mes elgiamės su vaikais, mes tarsi juos saugome, kad tik tai nenueitų pas blogus žmonės, nesusitiktų su kažkom, su kuo nereikia, nebendrautų su tais, kurie man nepatinka. Bet vaikai, jie nori su visais bendrauti. Ir tas išmokimas man dabar šiandieną padeda atverti savo namų duris. Ir ne tik vaikams, žmonėms, kuriuos norisi priimti, norisi matyti, norisi pakviesti, jeigu jie yra bet kur, eina pro šalį ar ne kaimynai, kažkokie pažįstami, tvarkoju, užvažiuokit pas mūsų namus, vaikai mūsų šiandien sako svečiams, kai atvažiuoja pas mus, sako, jūs šiandien nepasiliksit pas mus nakvoti. Tarsi formuoja, tokia susiformavusi norma namuose yra, kad jeigu yra jau žmonės atvažiavę, tai reikia pasiūlyti jiems ir pernakvoti. Ir šita norma yra ne iš mūsų kažkokio apsvarstymo arba suvokimo, bet iš to santykio patyrimo Gvatemaloje, kaip mes buvome atvirai ir be jokių išskaičiavimų priimami.
Ir čia neseniai ėjome į parduotuvę su vienu iš vaikų ir jis mašinoje dar klausė tėtį, o turime maišelį. Sakau, kam to maišelio? Nu, kad vat nuėję į parduotuvę nebereikėtų imti naujo maišelio ir galėtume į savo maišelį įsidėti ten bandelę, kurios nori nusipirkti. Ir galvoju, nu, vat gražu, kai irgi vaikai toliau tęsia mokymą mūsų ir kažkaip labai aš, nu, vat tuo momentu vėl suklusau, kad labai gilų į bėdą paliko va, ta Gvatemalos patirtis, suvokiant, kiek aš atsakingas už tai, kokį pasaulį po savęs paliksiu. Nes man labai labai krito į akis ten va, tos džiunglių kaimeliuose, nu labai labai daug primėtytų plastikų. Ir kažkaip mašiau tuo metu, žmonės turbūt prieš kurį laiką viską imdavo iš džiunglių, bananus ar kitus augalus ir nu, suvalgydavo ir mesdavo, tie dalykai supūdavo. Bet nu, mes atėję iš kitų pasaulių, atvežėm jiem kitas technologijas, kitus priemonės, plastikinės pakuotės, bet jų įgūdžiai nepasitikėti. Ne, mes jiems pasiūlėm kaip gėri, bet tikrai nu, jie dar nemoka su to gyventi. Ir tikrai tame kontekste pamačiau, nu, kaip galime su savo neperklausimu, kaip mes gyvename, nu, vat, aptaršti tai, kas yra aplink mus. Tai čia taip simboliškai galima sakyti šiukšlės, bet aš galvoju ne tik šiukšlės, galima ir apie kalbėti apie savo vidinės keliones, jeigu dalykų neperklausime, kaip gyvename, kaip kas man svarbu, kaip kokia mano asmeninė misija, nu, kaip mes galime prišiukšlinti va, savo aplinką va, tokiais būdami ne savo vietoje. Tai man va, tas irgi didelė išvalga, jeigu galvojant apie tai, nu, ką man davė ta misija, yra sugebėti sustoti, sugebėti nutilti, sugebėti padaryti savo gyvenime pauzelę, kad gimtų dalykai tikrai apie mane, kad turėčiau laiko atpažinti, kas aš esu ir kokias dovanas man davė Dievas, ne? Kad aš galėčiau pasaulyje aplink savęs kleisti būtent tas dovanas, nes jos yra labai unikalios ir yra tik tai mano, tik tai man unikaliai padovanotos. Ir galvoju, nu, tai yra labai didelis turtas pasaulyje, jeigu aš galiu jas duoti, jeigu sugebu jas priimti ir nu, būti nuolankiai su tom dovanomis. Tai va tas tylos laikas, man atrodo, irgi buvo vienas iš misijos dovanų, kur galėjome metus tikrai būti su savo gyvenimais ir žiūrėti, kas mums svarbu jame, ką norisi jame turėti, kaip norisi, kad mūsų vaikai auktų, kokias vertybės norim jiems perduoti, ne? Kokias ugdymo sistemas norime jiems siūlyti. Ir tai, nu, jaučiu, kad dabar jau po truputį raškome rezultatus, kalbėdamiesi su vaikais, matydami jų laisvę, matydami jų abejonės, jų klausimus apie pasaulį, apie neteisingumą pasaulyje. Ir man gera, kad nu, mes galėjome, galvodami apie misijas, likti pasaulį, bet kartu ir patys labai labai daug keistis.
Ir kitas dalykas, kuris man dar yra labai svarbus, tai tas skurdas, kurį mes patyrėme. Mes gyvenome panašiomis sąlygomis, kaip gyvena tie žmonės. Mes negyvenome tokiam oro kondicionieriais pripildytame name, nes ten yra labai karšta. Ir tikrai atrodo, nu, vienas iš tokių sunkių momentų, kai sūnus atsibusdavo naktį, ventiliatorius dirba ir vis tiek yra karšta. Ir sako, mama, gal gali kaip nors atšaldyti orą? Ir aš negaliu jo atšaldyti, nes yra taip karšta, kad aš negaliu niekaip jo atšaldyti. Bet tas suvokimas, ar ne, kad va taip žmonės gyvena ir mes irgi taip gyvenam, ar ne, leidžia praskleisti tokį, kad skurdas yra labai didelis ir nors tarsi žmonės ir turi ką pavalgyti ir užsiaugina pupelių, užsiaugina kukurūzų, užsiaugina čili pipirų, ar ne, jau liktai ir vandens visur gali prieiti, rasti. Bet yra daugybė dalykų, kurie jiems yra sunkus ir kai mes bandėme gyventi taip kaip jie, tas yra labai nepatogu. Bet tas didina solidarumą, nes kai tada man yra sunku ir karšta, aš tada einu pas to žmonės ir klausiu, tai kaip gyventi, ką daryti. Jie man dalinasi savo išmintimis, savo pamokymais, ką jie atradė, kaip ten kokią nors drėgną maikę apsirengti arba kaip kažką padaryti. Kaip geriau tą užuolaidas praskleisti, nes lovos visada yra su užuolaidomis, kad uodai nepriskristų, kurie gali būti nešiojantis dengės ligą. Ar ne? Tai kai aš esu tokiam paprastam buvime, nedideliam komforte, atskirtis su kitais žmonėmis mažėja. Dėl to, kad man labiau pradeda reikėti kitų žmonių, jų pagalbos ir jų išmokto buvimo, arba tiesiog pabūti kartu su manim, kai man yra sunku. Yra du momentai, kuriuos aš prisimenu iš Gvatemalos. Tai vienas momentas, kai mes laukėmės vaikučio ir ir įvyko persileidimas. Ir buvo labai sunkus momentas ir labai sunkios kelios savaitės, gal net mėno po to. Ir kaip padėjo atsiremimas man į seseris ir kaip seseris su manim būdavo maldoje ir priimdavo išklausyti ir kaip mes kartu poroje išgyvenome šitą netektį, kaip tai sustiprino ir žaugino. Ir antras momentas, kai mes laukiamės po šio persileidimo kito vaikučio, kuris gimė jau Lietuvoje, ir mane tiesiog labai dažnai pykindavo. Ir po kiek laiko aš jau taip jau labiau geriau jaučiausi, jau vėl dažniau pradėjau eiti pas kaimynus. Ir kaimynė su rūpesčiu klausė, kas tau yra? Ir aš sakau, nu, aš laukiu, sako, žinai, o mes čia jau visi kalbėjomės, ar tau tai blogai Gvatemaloje, ar tu laukiasi? Ir tas mane labai nudžiugina, nes tas skurdas ar ne, tas toksai neturėjimas, pertekliaus, leidžia mums labiau prisiliesti prie kitų gyvenimų ir rūpintis kitų gyvenimais. Ir taip tai yra sunku, tai yra blogis, bet kita vertus, tai yra ženklas, kad mums reikia kitų žmonių, kuriuos mes kartais kompensuojame turėdami daug daiktų.
Taigi jūs girdite laidą, kuriame kalbame apie misijas, popiežiaus intenciją paskeltame misijų mėnesyje. Ir kalbėmės pokalbėje su manim Tomu Korapkaičiu ir Neringa Korapkaitinė, kur mes dalimės savo patirtimis apie įspūdžius iš misijos Gvatemaloje. Ir Neringa jau pradėjo kalbėti apie skurdą ir turbūt labai simboliška, kad spalio vidury pasaulis mini tokią kovos su skurdu dieną, kur dar šiandien tai nėra išspręstas reikalas. Ir pasaulyje yra apie 750 milijonų žmonių, kurie per dieną išgyvena mažiau negu 2 doleriai, turėdami mažiau negu 2 dolerius. Ir nors turime visas technines galimybės, pakankamai resursų, pakankamai technologijų, kad galėtume tą skurdą panaikinti, vis tik vat, nu, politiniai ir kiti dalykai mūsų apsisprendimai dar to neleidžia padaryti. Ir tikrai turime susivokti, turbūt ir mes iš Gvatemalos labai susivokėme, kad gyvename labai labai turtingoje valstybėje. Taip vis girdisi, kad Lietuvoje vis pensijos mažos, vis kažko mums trūksta, bet pasaulio kontekste mes gyvename tarp 20% turtingiausių žmonių grupių. Jo, tai reiškia, 80% pasaulio gyventojų gyvena skurdžiau negu mes. Tai čia va visą laiką, man grįžus iš Gvatemalos, visą laiką norisi prisiminti, ką kiek beturėčiau, kad vis tiek gyvenu taip gerai, kaip negyvena niekas. Ir iš kitos pusės, va taip sugrįžęs savo, nu, labai galvoju, mes gyvendami pakankamai turtingai, aišku, norim dar turtingiau gyventi, bet turbūt čia tam norui ir tam egoizmui ribų nėra, visą laiką klausiu savęs, nu gerai, o ką tai reiškia, kad aš gyvenu turtingiausiam pasaulyje. Ir kažkaip man labai toks suvokimas atėjo, kad reiškia, nu, iš tikrųjų mes gyvendami turtingųjų pasaulyje, nu, vakarų pasaulyje, labai daug mūsų turtų yra dėl to, kad mes tam tikrą prasme naudojamės likusio pasaulio žmonių resursais, jo. Jie mums pigiai pagamina drabužius. Mes pigiai nusiperkame iš jų žaliavas, mes pigiai, reiškia, daug suvartodami užtešėm klimatą ir iš tikrųjų mes gyvename tų skurdžiųjų pasaulio klimato, reiškia, klimato rezultate, nes nu, jie mažiau vartoja ir mažiau teršia, ir, reiškia, iš jų ateina švaresnis pasaulis. Ne? Ir man nu, kažkaip tas tikrai labai didelis suvokimas yra, kad man, kaip būnant, vat, Gvatemaloje atėjo, kad būnant tokiem turtingam, nu, mes turim labai labai atsakingai dalintis tais resursais. Ir tikrai labai gražu, kad Lietuva jau nuo 2004 metų yra šalis donorė. Gal tas dar taip plačiai ne, nu, nėra skleidžiama arba reklamuojama, bet jau beveik 15 metų dalinamės su kitom pasaulio valstybėmis savo gėriu. Tas turbūt, jeigu visi Lietuvos gyventojai žinotų, kad tai mes darome, gal keltų klausimus vyriausybei, bet nu, kiekvienais metais mes pervedame apie 50 milijonų eurų į Europos biudžetą, kuris skirtas visumajam bendradarbiavimui ir subsidijuojame įvairių skurstančio pasaulio valstybių biudžetus. Ir man ir gražu, kad jau valstybiniam lygmenį mes tą darom, gal nežinau, ar savo valia, gal čia Europos Sąjungos tokia direktyva yra. Bet nu, man atrodo, kad yra didelis iššūkis ir man asmeniškai galvoti, kaip aš galiu prisidėti prie tos nelygybės ir atskirties mažinimo nu, visų pirma mano aplinkoje ir antra, nu, taip, kaip galiu prisidėti, kad tos neteisybės pasaulyje būtų mažiau. Ne? Kaip galiu nepirkti pigiausio rūbo, žinodamas, kad moteris turbūt siuvo jį dirbdama 20 valandų be jokių socialinių garantijų ir be jokių sveikatos draudimų. Net žinodamas, kad jinai negaus pensijos, ne? Žinodamas, kad jinai negalėjo, man siūdama tą rūbą, negalėjo dirbti, būti su savo vaiku, tai reiškia, vaikas augo be tėvų kažkur gatvėje, ne? Žinodamas, kad pigus dalykas, nu, aš jį panaudosiu ir išmesiu, ne? Ir tada klausimas, ar tikrai man reikia to pigaus dalyko, gal nusipirkti kažkokį vieną geresnį ir tada nu, sumokėti gal truputį didesnę kainą, bet nu, nešioti daug daugiau kartų, daug daugiau kartų jį išsiplauti, galvojant apie tai, kad mano veiksmas čia, Lietuvoje, labai labai daug lemia, kaip žmonės gyvena kitur. Tai lygiai taip pat su įvairiais produktais ir įvairiais atvežtiniais dalykais. Nu, mano atsakingumas yra didelis, nes mes gyvenam tarp turtingųjų klube. Ir aš sakau, jeigu pasaulyje būtų 100 duonos kepalų, tai mes, va, turtingųjų klubas, kuriame yra ir Lietuva, suvalgytume 80 kepalų ir likusiai 80 gyventojų va, paliktume tik tai 20 kepalėlių. Jo, tai reiškia, kad mes vartojame iš tikrųjų labai 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 daug. Ir čia kažkuriuo metu, va, šiemet man buvo labai didelis nustebimas, kad jeigu visi gyventų taip, kaip Lietuvoje gyvena, žemės resursų užtektų, reiškia, žemės resursai yra išnaudojami apie balandžio vidurį. Net reiškia, mums reikėtų apie 3 žemių, 3 planetų, kad mus išmaitintų. Tai man tas labai šokiruojantis faktas, kad atrodo, mes Lietuvoje gyvename pakankamai nu, darniai su gamta, tiek su pasauliu, bet vis tiek nu, mes vartojame labai labai daug. Ir tada klausimas yra, ar ne tie laikas truputį susižiūrėti, jau 30 metų vat, pasivijom vakarų pasaulio vartojimo prasme, ne? Ar ne tie laikas vėl grįžti į to santykio lygmenis, kuriame galime nu, galvoti, ką mes po savęs paliksime. Ir man labai gražu, vat, nu, kur dabar vyksta popiežiaus sušauktas Amazonijos sinodas, organizatoriai suskaičiavo, kiek atvykę žmonės užteršė gamtą ir pasodins Amazonijoje 50 hektarų miškų, kad būtų neutralizuotas tas poveikis. Sinodo metu naudoja padukus, kurie yra nevienkartiniai, kurios yra pagaminti iš bambukinio ar kitokių yra dabar nevienkartinių dalykų, kur nenori teršti gamtos, kur nenori vienkartinių dalykų, kurie išmetami ir tampame šiukšlės. Ne? Nes tikrai tas jautėsi, kad kuo daugiau mes vartojame ir imame, tuo daugiau nu, vartojame ir santykius, ir kitus žmonės. Ir bet, nu, Gvatemala iš to buvimo mūsų kartu su šeima nu, kažkaip labai atpažinome, kad lėtas buvimas, nu, jis labai labai nuveda į gylius.
Ir man svarbus yra bendrojo gėrio principas ir nors mes nebuvom niekaip įsivardinę važiuodami į Gvatemalą, į misiją, kuri dabar jau tokia tapo mūsų tarsi gyvenimo misija, mes galim kartais skaičiuoti laiką iki Gvatemalos ir po jos. Bet dabar žiūrint atgal, man atrodo labai svarbus bendrojo gėrio principas, kurį aš dar vis mokausi, ir čia Tomas, manau, mano vyras yra kur kas pažangesnis negu aš, kad tam, kad bendrąjį gėrį sukurti, reikia kažko atsisakyti, kad tai nėra tiesiog, nu, vat, idėja, kuri man graži ir aš ją pasikabinu ant sienos. Ir ko aš tada galiu atsisakyti? Ar ne? Ar aš galiu atsisakyti daiktų kažkokių, ar aš galiu atsisakyti veiklų kažkokių, ar aš galiu atsisakyti dalyvauti tik tai tuose kažkokiuose tam tikruose dalykuose, ar ne, kurie yra brangiai apmokami arba tik tai elitiniai. Ko aš galiu atsisakyti, kad kurčiau tą bendrąjį gėrį. Ir čia ateina labai nu, daug įvairių galimybių, kai pradedu apie tai galvoti. Tarkim, aš dirbu su studentais ir su studentais būdama, ar aš išdėstau autonomiškai labai gerai dalyką ir papasako jiems, kaip reikia gyventi, ar aš su jais prisiliečiu prie jų gyvenimų ir kalbuosi apie jų vertybės, ar aš atsisakau kažkokio tai autoritetingo savo vaidmens ir keičiu jį į nežinančio vaidmenį ir ieškančio kartu su studentais, vienas iš atsisakymų mano būdų.
Ir čia prisimenu Gvatemaloje tokį labai gražų įvykį, kur mane jis ir sukrėtė. Mes ten tikrai valgydavom labai daug bananų. Ir žiūriu vieną rytą ten prie mūsų kiemelio bananų medį, tiesiog nukirto iki šaknų. Galvoju, kodėl jūs taip baisiai pasielgėte? Toks didelis jau buvo užaugęs, gal 3-4 metrai jau buvo tas bananų medis. Jisai augalas vadinasi, jis toks pakankamai greitai auga. Ir jie man sako, supranti, jeigu mes jo nenupjautume, tas bananų medis bus nevaisingas. Ir galvoju, tikrai, taigi ir Lietuvoje čia mes tą patį darom. Jeigu norime, kad obelis duotų didesnių obolių arba gausiau, mes ją turime apkarpyti. Turime su apmarinti truputį. Ne? Tai mes tikrai dabar iš vaikų labai daug kovojame, turbūt visos šeimos kovoja su internetu ir su žaidimais, kad turim subriežti ribas, kad žmogus galėtų turėti gyvenimą, kad jo gyvenimas būtų vaisingas. Apkarpyti dalykus, kurie kviečia mūsų ir vagia mūsų dėmesį, kurie nori mūsų paimti. Ir man atrodo, čia mes, tai ypač Gvatemaloje, tai atrodo, man yra labai labai žmogiška dovana. Ir turbūt mokinamės iš tų vietinių žmonių, kad sugebėjimas atidėti, apsimarinti, jis ilgai nevirsta labai dideliam dovanom pasauliui.
Kas man yra gaila? Man gaila, kad gyvendami žmonės Gvatemaloje iš tikrųjų žiūri į mus, kai mes buvom nuvažiavę, bet ir į mus bendraja prasme, į mus iš vakarų šalių žmonės, norėdami būti tokie kaip mes. Ir tam yra taip daug priežasčių. Tai yra skurdo naikinimas, ar ne, tai yra gerbūvio valstybės. Tai yra daug technikos ir komforto turinčios valstybės, kur beveik kiekvienas arba daugelis iš mūsų gali gyventi atskirame būste, didesnėme, mažesnėme, bet atskirame. Bet tuo pačiu nevertina to, ką jie turi, o jie turi labai daug ryšių, jie turi labai daug priklausomumo vienas nuo kito, kuriuos mes sunkiai galime atkurti, mes sunkiai galime surasti bendruomenės, kuriuose auginam pasitikėjimą, palaikymą, pripažinimą vieni kitais, ar ne? Ir mums, tikintiems žmonėms, tas bendruomeniškumo kūrimas, jis yra vis gyvesnis Lietuvoje, vis labiau įsišaknyjęs. Tuo tarpu, jeigu netikinti žmonės, kaip jiems atrasti bendruomeniškumą, čia turbūt yra sunkiau. Arba ir mūsų parapijos bendruomenės, ar ne? Kiek jos iš tikrųjų mato žmogų, o ne vien tik tai aptarnavimą arba paslaugų suteikimą, kas yra vienas iš pagrindinių turbūt mūsų buvimo bažnyčioje elementų, kad mes matytumėm vieni kitus, mes matytumėm žmonės ir skirtumėm tam laiko, o ne tik tai, kas atrodo, kaip bažnyčia atrodo, ar čia tvarkingai suorganizuota eisena, ar čia tvarkingai parengtos mišės giesmynai ir taip toliau, bet kaip mes žmonės matome vieni kitus, kaip matome žmogų su negale savo bendruomenėje, ar bendraujame su jo, kaip matome žmogų, kuris prašo išmaldos prie bažnyčios. Gal paklausėm, kaip jiems sekasi, ar ne, nes būdant Gvatemaloje ir netarsi mums būnant kitokiais, į mus visi pradžioje žiūrėjo kaip į tuos pinigų maišus. Atvažiavo čia baltieji, jie greičiausiai yra labai turtingi, duos gal pinigų mums, tai reikia su jais kažkaip tai mandagiai pagarbiai elgtis, visaip sveikintis ir neprisileisti prie savo realybės. Pabuvus porą mėnesių ir pamačius, kad mes nieko neturime ką duoti materialaus, atvėrė savo duris žmonės ir pradėjo vaišinti mus tamaliais, kurie yra bananų lapose kepta kukurūzų košė su vištienos gabaliuku, mažiuku. Tai yra jų toksai nacionalinis patiekalas, taip tarkim mūsų cepelinai. Ir tada atvėrus tas duris, tada įvyko ir santykis, ir bendrumas, ir mes pamatėm, kaip skurdžiai jie gyvena, bet kaip daug iš tikrųjų duri tokios meilės, atsidavimo, šilumos, atvirumo, paprastumo.
Ir Gvatemala yra turbūt ta vieta, kur Lotynų Amerika arba Centrinė Amerika, kurioje yra gimusi ir išsilaisvinimo teologija. Ir tikrai mes, būdami tarp bažnyčios aplinkoje, Nu, labiau buvom kartai šokiruoti, kad nu, per mažai sakralumo, per mažai gal kažkokio tokio šventumo atrodydavo, ne? Bet tikrai bažnyčia labai daug būdavo šalia žmogaus ir jo poreikio. Matydama nu, ne tik jo dvasę, bet ir kūną, jausmus, protą, labai daug į investavo į žmonių ugdymą, mokymą. Ir galvoju, nu tikrai, taigi čia, nu, žmogus nėra tik dvasė, ką mes va, čia taip, toks jausmas va, Lietuvoj perėmė tą lygmenį, kad viskas tik dvasiška, kas bažnyčioje, ne? Yra labai daug poreikio būti kartu, yra labai daug poreikio tikrai aukti kartu. Ir galvoju, taip, va, tokioj bažnyčiai norisi būti, kur ne tik dvasė, bet matomas visas žmogus, kaip jis apibrėžiamas, ypač va, nu, kūno teologijoje, Jono Pauliaus antrojo surašytoje, kur kvietimas bažnyčią pamatyti žmogų su visais jo poreikiais, su visu jo skurdu, su visu jo santykių krizėmis. Ir tikrai, va, grįžę galvojom į bendruomenę, labai daug man taip atsineši to kūniškumo arba to jausmiškumo, paprastumo, nes, nu, pavyzdžiui, seserų koplyčioje, kur mes buvom, koplyčiai buvo švenčiausias sakramentas ir pirmą kartą klausė seseris, nu, atėjau, jo nelabai matosi, sakau, atspėkit, kur yra švenčiausias sakramentas. Ir ten buvo toks vietos aplinka, altorius padarytas pagal vietos aplinką ir ten toks kukurūzų įvaizdžiai. Ir tas švenčiausias sakramentas buvo kukurūzė. Tai man iki šiol nešiojasi tą įvaizdį, kad tikrai jis buvo arčiausiai žemės, arčiausiai žmonių, arčiausiai jų kasdienybės poreikių. Ir taip norisi, nu, ir parapijos taryboje dabar labai daug, nu, vat, bandau dalintis dalykų, kad eitume į žmonių situacijas ten, kur jie yra, o ne kurtume kažkokius vat, dvasinius projektus, kurie gražus yra, bet, nu, nebūtinai apie žmonių gyvenimus.
Ir bebaigiant norisi dar keletą dalykų paminėti. Vienas iš tų dalykų yra, kad misija mums nebuvo misija kitiems, bet misija mums ir nebuvo misija sau. Ir yra tas klausimas. Mes buvome Gvatemaloje beveik metus laiko su dviem vaikais, vienam 3,5, kitam 1,5. Per tuos metus jie paaugo. Tai kaip ta misija, tai kaip su ja yra, kad mes liktai tarsi ir nieko ten per daug nedavėm tiem žmonėm. Nei pinigų atvežėm, nei kažko stebuklingo išmokėm, nei jų gyvenimai pasikeitė nuo to, kaip mes ten buvome. Ir mes taip pat ar nepabuvome Gvatemaloje, sulėtinom tempą, grįžom čia ir toliau gyvenam savo gyvenimus, tarsi turėdami tas kraujagyslės, kurios atsirado iš Gvatemalos, bet jos vis tiek yra įpintos į mūsų kasdienybę tokią, kokia jinai buvo panaši ir prieš Gvatemalą. Ir man atrodo, kad, nu, vat, bendant atsakyti tą klausimą, kas yra ta misija, man atrodo, kad misija yra ir mums, ir kitiems, tik tai jinai yra giluminis poveikis arba giluminis patyrimas. Vienas iš tokių momentų buvo atsisveikinant su kaimynė, su kuria mes kalbėdavom tik tai apie būtinius reikalus, nes jinai buvo baigusi tik pradinę mokyklą. Mes abi dvi verkiam, labai graudžiai verkiam. Ir tarsi liudijimas, kad nors tarsi nieko neįvyko, kažkokio matomo regimo pokyčio, bet vidinis pokytis yra didelis tiek man, tiek jai, kurio mes negalime įdėti į žodžius, bet galime išgyventi vidumi.
Man, taip apibendrinant, turbūt liko toks jausmas, kad nu, tikri dalykai yra gimsta tik ten, kur paliekame savo patogumus. Išeiname ir savo pažintų dalykų, einame, keliaujame į laukus, kurie yra paruošti. Ir man čia tas labai simbolizuoja nu, augalą. Jisai auga tol, kol auga ir kai nustoja aukti, jis pradeda džiūti. Tam, kad auktume, turime nu, vis kelti klausimą, o kur šiandien mane kviečia, kokia mano šiandien yra misija čia ir dabar. Tai ačiū labai.
Jūs girdėjote Tomą Kurapkaitį ir daktarę Neringą Kurapkaitį. Mes kalbėjome apie misiją Gvatemaloje metus laiko pas seseris Asumcijon mergaičių ir jaunuolių mokykloje.
Iki kitų susitikimų.
Su Dievu.